usa ka mabungahong taknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Nining mga taknaa sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos, aniya gihapon kita nining libruha sa Hagay. Ug ang atong pagatunan nining mga taknaa karon magsugod sa versikulo 10 ug muhangtod lamang kita sa versikulo 13. Ug ang mga butang nga aniya kanato nining mga bersikuloha may dakong ikatabang kanato ilabi na nining panahona nga puno sa daghang kagulanan ang pipilang mga katawhan. Sa atong mga pagtuon karon atong makita ang pipilang mga pangutana ni Hagay sa Dios tungod sa pipilang panghitabo sa mga katawhang Israelita nga wala may sulat sa kasuguan ni Moises ang tukmang tubag sa ilang sitwasyon. Sa ingon usab niya ng kahimtang, bisan kita hangtod niining panahona, may daghang mga pangutana sama kanila. Ug ang tubag nga atong gipangandoy gikan niya ng tanan, sa magdili ta makaplagan, sigon sa naa mismo sa atong kabalauran karon. Apan gikan niining libruha, atong makita ang gibuhat ni Hagay, aron ipaambit na nato ang maayong buluhaton mahitungod niya ng mga butanga. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, ipadayon sa pagpaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pahigalag kaigsunan, ang tanang pagpasalamat ug pasilungog ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong buhay nga Dios sa tanang panahon. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan sa Dios, hangtod na ni mga takna, aniya gihapon kita na ning libruha sa Hagay. Og tungod kay mihangtod lamang kita sa versikulo 9, gikan ni ning kapitulo 2, nan karon sa versikulo 10 na kita magsugod, og mahangtod lamang kita sa versikulo 13 ang atong pagatunan karon. Og gani basahon ko dayon ang versikulo 10 nga kanato nagaingon gikan nining kapitulo 2 sa Hagay nga matud pa. Sa ikakaluhaan og upat kadlaw sa ikasiyam ka bulan sa ikaduha ka tuig ni Dario midangat ang pulong ni Yehova pinagi kang hagyo nga manalagna nga nagaingon. Mao na kini karon ang ikaapat nga mensahe nga gihatag sa Dios kang Hagay. Kamatikdan taggikan nini ang pitsa nga gihatag ganato sa panahon sa paghari ni Darius ang hintil nga pangulo kanatungod kay walay hari sa trono sa Israel or sa Juda. Ang pitsa niya na mawang bulan sa December 24, 520 BC ang miaging mga mensahe gihatag sa ikapito ka bulan. Apan kining mensahe nga niya kanaton nining bersikulo hajis gihatag sa ikasiyam nga bulan. Gikan niya ng tanan, ipadayon ko ang pagbasa din sa bersikulo 11 ngadto sa 13 nga matud pa. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, pangutan na karon ang mga saserdote mahatungod sa kasuguan nga nagaingon, kung may tao nga magadala og bala ang unod sa sidsid sa iyang biste og uban sa sidsid sa iyang biste, makatandog sa tinapay, kun sa linatan, kun sa bino, kun sa lana, kun sa bisan unsa nga kalanon, mahimo ba kini nga balaan? O ang mga saserdote ming tubag og mingingon, dili. Versikulo 13. Unya mingon si Hagyo, kung ang tao nga dili mahinlo tungod sa minatay, makahikap sa usa niini, mahugaw ba kini? O ang mga saserdote ming tubag og mingingon, kana mahimong mahugaw. Nakita ba ninyo kana ang buwang December 24, 520 BC, si Hagay, medto sa labawang saserdote o nangutana sa duruha kapangutana. Una, kung may taong magadala o bala ang unod sa sidsid sa iyang biste o guban sa sidsid sa iyang biste, makatandog sa tinapay, kung sa nilatan, kung sa bino, kung sa lana, kung sa bisan unsa nga kalanon, mahimo ba kini nga balaan? Huwag ang tubag niya na, dili. Ikaduhang pangutana, kung ang tao nga dili mahinlo tungod sa minatay, nakahikap sa usanini, mahugaw ba ka na? Ang tubag niya na, oo, ingon gad niya na ang nahatabo. Importante kayo ka ng mga pangutana ha. Busa tungod niya ng tanan, tanawon ta ang background nining mga butanga. Sa tanang mga adlang pagkinabuhi sa mga katawang sarilita, ana sila daghang gibuhat ng mga mahisulat sa kinatibok ang kasuguan ni Moses. Ang uban niya na, may kalabutan sa inadlaw-adlaw nilang sitwasyon, maingon man sa uban pang mga sulirang miabot kanila sa matag-adlaw. Apan walay gihatag ka na itong specific ng mga butang, gikan sa kasuguan alang niya ng mga bahina. Busa, sa unsang pagiha ang Israel, magapamuhat ilalom sa kasuguan ni Moses nga ang uban nilang sitwasyon walay mga sulundan gikan niya na. Gikan niya ng mga bahina. May gihatag ka na itong usa ka panghitabo sa Numbers 27 mahatungod sa panulundon sa mga anak sa babae ni Dilofihad. O gilalom sa kasuguan ni Moses, walay kasuguan nga gihatag niya na sa gayong may anak ka ng tawhana apan pulos mga babae o walay lalaki. Kining tawhanang si Dilofihad, walay anak nga lalaki. Kundili, pulos mga babae ang iyang mga anak. O sa dihang namatay siya, ang mga anak niyang babae, medto kang Moses ug miingon, tumanaw ka, unsa na may mahitabo sa tanang kabtangan sa among amahan. Ang kasuguan nagaingon nga ang makapanunod lamang niya na mao ang mga anak nga lalaki. Apan ang among amahan walay anak nga mga lalaki kundili pulos mga babae. Busa, angay lamang kanamo ang tanang kabtangan sa among amahan. Gituhan kong dilibot ni Moses nga masipyat sa pagtubag niya ng mga bahina. Busa, iyang gidala ka ng mga butanga sa Ginoo. Og interesting tayong pamalandungan nga ang Dios dapig sa mga babaeng anak ni Zelophehad. Kana tungod kay mingon siyang, ang mga babaeng anak ni Zelophehad na mulong sa ilang katungod. Busa, ihatag kanila ang tanang kabtangan sa ilang amahan. Mao kana ang tubag niya ng mga butanga nga ilang gipangutana. Ang Dios nagbuhat og klarong kagawasan sa hustisya ilalom sa kasuguan ni Moses. Ingon niini o niana ang pagigayad niya ng tanan. Sa higayong muabot ang usa ka panghitabo nga wala mailalom sa kasuguan, kinahanglan silang muadto sa labawng saserdote. Ang libro sa Deuteronomio 17 Versikulo 8 ngadto sa 11. Mingon ka nato sa mga pulong asama niini, kung may muabot nga butang nga malisod kanimo sa paghukom sa taliwala sa dugo ug dugo, sa taliwala sa hangyo ug hangyo, ug sa taliwala sa bunal ug bunal, sa mga butang sa pagkalalis sa unod sa imong mga ganghan, unya mutindog ka ug madto ka sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Dios. 9. Ug madto ka sa mga saserdote nga libihanon ug sa maghuhukom niadtong mga adlawa ug mangutana ka ug ilang igatudlo kanimo ang sentensya sa paghukom. 10. Ug pagabuhaton mo sumala sa hukom nga igatudlo nila kanimo nga gikan niadtong dapit nga pagapilion ni Jehova ug pagamatngunan mo ang pagbuhat sumala sa tanan nga ilang igatudlo kanimo. 11. Ingon sa kahulugan sa kasuguan nga ilang igatudlo kanimo ug ingon sa paghukom nga ilang igaingon kanimo pagabuhaton mo dili ka motipas gikan sa hukom nga ilang igapahayag kanimo bisan sa tuo bisan sa wala. Sa higayong moabot ang usa ka sitwasyon nga wala mailalom sa kasuguan ni Moses, kanang tawhan na kinhanglan mo duol sa labawng saserdote. Og siya ang magahimo sa desisyon niya na. Og ang iyang desisyon, mahimo lamang kasuguan nga musulbad sa lain pang mga isyo nga muabot na usab gikan sa ubang katawhan. Ingon niya na ang pamaagi sa Dios. O gituhan kong nagapadayon sa gihapon ang ingon niya ng klaseng kasuguan sa atong kapanahonan karon. Usa kay gayon, akong gitunan usab ang mahitungod sa commercial law. O gabi na ko o dili ko kahinumduman ang akong mga natunan niya na. Nahinumduman ko pa kung unsay statute law o common law. Ang statute law, mao ka ng naamindahan sa atong mga mambabatas sa panahong mabuhatan o kasuguan ang dili maayong gibuhat sa usa ka taong malinapason o naamindahan ka na, gitawag ka ng statute law. Igasulat ka ng maong kasuguan o magapanayan ka ng ligon. O gituhan kong anapay daghang kasuguan nga naamindahan apan wala hisayri sa tanang katawhan karon. O ganao sa bud kita gitawag nga common law. Pananglitan na lamang, usa ka butang nga gidala sa atong Korte Suprema. Pananglitan ang kaso ni Juan batok sa kaso ni Pedro. Ang matagabugado nila, mangita gayod o ingon-ingon niya ng klaseng kasong panghitabo kaniadto, panghitabo nga nasulbad na kaniadto, kanatungod kay wala mailalom sa kasuguan ang kaso nilang duha nga angay hatagan sa kasulbaran. O sa katapusan, may nakita silang samagid niya ng problemaha nga nadesisyonan na sa mga huwis sa miaging mga katuigan pa siguro. Apan ingon niya na ang desisyon nga gihimo sa Korte Suprema nga gitawag nato nga common law. Tungod niya na ana kitay duruha ka klaseng kasuguan ang gitawag nga statute law o common law. Ingon usab niya ng klasihang kagawasan ang gibuhat sa Dios sa Israel. Usa ka klaseng kaso nga dili specific tang makita sa kasuguan ni Moses bisan anaay daghang prinsipyo nga atong makita gikan niya na. Ang labawng saserdote kinahanglan masayod sa daang tugon aron sa higayong muabot ang usah kapanghitabo nga dili ta makita sa kasuguan ang kasulbaran niya na. Ang sibisan kinsa mahimong magadala niya na ngadto sa labawng saserdote alang sa maayong desisyon. Og ang maong saserdote magapasabot kanila sa kasuguan ni Moses alang kanila sumala sa dakong prinsipyo nga makita lamang sa balaang kasulatan. Aniya ang dakong explanation mahatungod niya ng maong prinsipyo. Hinumdumantang ang aniya kanato na ning libro sa Hagay, mao ang panghitabong gawas no na sila gikan sa pagdabihag sa Babylonia. O pipilang mga Israelita lamang ang namalik sa Jerusalem. O ganang mga tawhana, mibati sa dakong discouragement kon pagkadismaya. Busa, nagpadala ang Dios kanila o tulo kapropita aron lamang sa pagdasig kanila. O tungod kay labihan kapraktikal kaayong propita si Hagay, ang Dios may padala kaniya labawng, ang Dios may padala kaniya sa labawng saserdote aron ipangutana ang duha kapangutanang wala mailalom sa kasuguan ni Moses. Hinumdumantang sa dihang namalik na ang pipilang mga nabihag ngadto sa Jerusalem, ana kanila ang dakong kadasig sa pagtukod pag-usab sa templo ni Anandapita. Apan human sa 15 ka mga katuigan, human niya na taliwala sa ilang mga kaway, wala sila'y daghang nahimo sa pagpatindog pag-usab niya ng templo ha. Kaya may abot kanila ang dakong pagkadismaya o mengon, dili pa karon ang panahon sa pagtukod pag-usab sa balay sa Dios. Busa wala sila'y gibuhat alang niya na. Nansihagay na mulong kanila niya ng sitwasyon na. Yang gidasig ang katawhan, bisan ilang gisugdan ang pagtukod niya na. Apan miabot ang pipilang nasayod sa pagkaanindot sa templo sa miaging kapanahunan ug miingon kanilang, kining templuha nga inyong gitukod karon dili makatumba sa templo sa miaging kapanahunan. Ug taliwala sa tulo kabulan nilang pagbuhat niya na, miabot kanila ang espiritu sa kuluyahon ug na nag-ingon silang, misugo ikaw kanamo sa pagbuhat ug pagpatukod sa templo ug kon buhaton namo kana ang Dios mo panalangin kanamo among gisunod kana apan wala mo panalangin ang Dios kanamo tungod di ana ang Dios mipadala kang Hagay sa labawng saserdote alang sa duha ka pangutana ug ang unan niyang pangutana ang pagkabalaan madaot ba sa unod nung mga butang ang tubag dili. Kung ang tao nga dili mahinlo tungod sa minatay na kahikap sa usan niya na, mahugaw ba kini o kana? Yes, ang tubagayad niya na. O ang dautang kasing-kasing sa tao dili makahimo sa maayong binuhatan. Sa relihiyong bahin, ang seremonya usab dili ang makaluwas sa makasasala. Alang sa aplikasyon sa Dios niining mga butanga, alang sa Israel, basahon ko ang versikulo 17 nga nagaingon, gihampa ko kamo pinagi sa hulaw ug sa paglaya sa dahon ug sa ulan nga yilo sa tanang mga buhat sa inyong mga kamot bisan pa niya na kamo wala mo balik kanako, nagaingon si Jehova. Ang Dios maingon nga sayang pagbalik niya ng yuta, wala sila ibalik kaniya kundili namalik hinoon sila sa tanang ritualismo og sa tanang halad sakripisyo og nagunahuna silang panalanginan sila sa Dios gikan niya na. Apan kana wala buhata sa Dios kanila. Ang relihiyon dili makaluwas sa tao bisan ang pagsalom sa tubig dili usab. Makahimo ka sa pagsunod sa tanang ritualismo apan dili ka mahimong anak sa Dios. Hinaot ka dili ka mamalibog kanako kay ang bautismo mahinungdanon apan wala ka nagkalabutan sa pagkabalaan. Dili ka na ang makausab sa imong kasing-kasing. Pamalandungan ta ang kaduhang pangutana. Ang tao nga dili mahinlo tungod sa minatay, makahikap sa usan niini. Mahugaw ba kini? Og ang mga saserdote, mingtubag og miingon. Kana mahimong mahugaw. Gituuhang makatabang kanato niya na ang Leviticus 22 versikulo 4 ngadto sa 6. Ang pulong sa Dios specific kayo niya na. Uncleanliness is communicable and holiness is transferable. Ang major o dakong mga butang nga niya kanato na ining libro sa Hagay, holiness is not communicated. O ang minor nga butang nga niya kanato nene, unholiness is communicated. Aniya ang resulta niya na kung ang balaan o ang dili balaan magakauban. Ang resulta niya na silang duha mahimong dili balaan. Si Jesus nangutana kanato sa Matthew 7:16, makakuha ba ang tao og paras gikan sa mga sapinit kun igos gikan sa mga bunglayon? Kun unsay ginahuna sa tao sayang kasing-kasing, ingon gid siya niya na. Ang bisan unsang ritualismo dili usab makaluwas, dili usab makausab sa kasing-kasing sa tao. Kawang lamang ang maayong buhat kung dautan ang kasing-kasing nga nagbuhat niya na. Ingon niya na ang ceremonial law, mga higalag kaigsunan, apan matuod ka na sa tanang bahin sa kinabuhi, sama sa law of gravitation in this universe. Sa atong mga tambalanan karon, unsaon nila sa pagtambal ang sakit nga bayook, o sa unsang hitabo ang nagkabayook ang tao? Mahimo bang muingon ka lamang kanang tawhana sa iyang gibati o sa iyang sakit mamayudayan, dili ka na mahatabo. Matudo sab ka na sa atong kapanahonan karon. Ang industriya sa mga bino, migahin usab sa ilang kita alang sa mga charity foundation. Maingon man sa uban pang mga kumpanya, ang mga Hollywood na nagpamuhat usab sila og biblical stories, musa kinhanglan ta silang pakpakan sa atong mga kamot niyana. Kadaghanan siguro, ipakpak kanila, apan ako, dili gayod. Kaya tungod kay, ang dagkong mga kadaot nga nahatabo, tungod sa pagkahubog sa mga tao, dili kabayran sa pagdonate o gamayng salapi sa mga charity foundation. Ug ngano, kana tungod kay, sa gayong ang maayong butang o ang daotang mga butang magakauban, ang daotan mao'y hinungdan sa pagkahugaw sa dili hugaw kaniya to. Ingnon ko kamong ang usa ka basong tubig nga limpyo mahimong malubog sa usa katulo sa tinta. Busa, kung makigiusa ka gani sa daotan o binuhatan, sa dili madugay, may sama ka usab kanila. Kung magdula ka sa lapukon nga dapit, mahugawan ka gayad niya na. Kanang mga prinsipyo ha, matuod gayad sa atong kapanahunan karon. Ang kadaghanang relihiyon karon, miingon kanimo, kung sundon mo kining maong ritualismo, kahimutan ka gayad sa Dios. Apan giklaro na kanato kanang mga butanga sa balaang kasulatan, busa, nang hinaot akong mahigmata na kita, gikan niya ng tanan. Human sa tanan, ang kondisyon sa tao makasusubo gayod. Matud pa sa Jeremias 17, versikulo 9. Ang kasing-kasing, malimbongon, labaw sa tanang mga butang o hilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusin niini? Ingon niya na, ang larawan sa kasing-kasing sa tao, ang Dios na sayod niya ng tanan, kung makita ta lamang ang kaugalingon, sama sa pagkakita sa Dios niya na, maulaw gayod kita niya na. Nahikalimot kita usahay kung unsa kita kahugaw. Matud pa ni Jesus kanato sa Matthew 15:18 ngadto sa 20. Apan ang mga butang nga nagagula sa baba, nagagikan sa kasing-kasing. Ug kini mahugaw sa tao. Kaya sa kasing-kasing nagagikan ang daotang mga unahuna, mga pagpatay sa isig kataw, mga pagpanapaw, mga pagpakighilawas, mga pangawat, mga bakak nga saksi, mga pagpasipala, 20. Kining mga butanga, mao ang mahugaw sa tao. Apan ang pagkaon sa walay pagpanghunaw sa mga kamot, dili mahugaw sa tao. Dili tungod kay nagahunaw ka sa imong mga kamot, nagmasinundanon sa tanang ritualismo, matarong ka na sa mga mata sa Dios. Matud pa, ang kasing-kasing sa tao kinahanglan unang mabago. Ang Matthew City Size ngadto sa 20, naingon ka na to, tungod sa ilang mga bunga, maila sila ninyo. Magkakuha ba ang tao og paras gikan sa mga sapinit kun igos gikan sa mga bunglayon? Sa maong paggagi, ang tanang maayong kahoy magadala og maayong mga bunga, apan ang daotang kahoy magadala og mga daotang bunga. Ang maayong kahoy dili magadala og daotang mga bunga, ang daotan usab nga kahoy dili magadala og maayong bunga. Ang tanang kahoy nga wala magadala og maayong bunga, ginaputol og ginasugnod sa kalayo. 20. Busa tungod sa ilang mga bunga, mailan ninyo sila. Higalag kaigsunan, bisan unsa ka pa kahumot nga pagkatao, dili ka na ang makapahinlo kanimo. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa tanang ritualismo, aron lamang mahimutan ng Dios sama sa taong mausikon sa iyang kapanahonan, mga kaigsunan, wala gayad kanay mahimo. Matod pa ni Pedro sa usa ka taong sorcerer, kayang imong kasing-kasing, dili matarong sa tubangan sa Dios. Sigun pa kana sa buhat 8:21 kanato mga higalag kaigsunan. Busa, nanginahanglan ang Dios sa mahinlong kasing-kasing. Ang Episo 6:6 maingon kanato nga ang kinasing-kasing nga pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Og sa Hebrehanon 10:22, manuol kita uban ang matuod nga kasing-kasing. Sa unsang paagiha, mahimong mahinlo ang kasing-kasing sa tao? May mahimo ba ang tao niya na wala? Ang manunulat sa libro sa Proverbio maingon sa Proverbio 20:9, kinsay makaingon, mahimo ko ang akong kasing-kasing nga malinis ako ulay gikan sa akong sala. Ang Dios anay tambal niya na. Kay mingon siya sa Isaias 1:18, umarik ka mo karon ug usahan ta paghusay. Nag-ingon si Jehovah, bisan pang imong mga sala mapula, sila pagapaputin ingon sa nibi, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnera. Og sa unang Pedro 1:18-19, sa hinsairan ninyo nga kamo wala pagtubsagikan sa walay pulos ninyo nga pagginabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinaagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan, kun sa lapi, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo, ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mansa. May awit nga nangutana ka nato. Unsay makahugas sa atong sala? Ang tubag niya na, wala na lain paggawa sa bililong dugo sa Ginoong Jesucristo. Ingon niya na ang dakong prinsipyo nga itong makita niyong libro ha, mga higalag kaigsunan. Dalay ko ng Diyos sa walang katapusan sa iyong mga pulong sa makausapa nga itong natunan, inawat na din mula pang kawang kanang tanan, magampo kita. O Diyos nga gamhanan, dalay ko na usab sa tanang kamaturan nga mong nakita o nasairan gikan sa iyong mga pulong. Inawat ka dili malabing kawang kanang tanan. Panalanginig kini o Diyos sa mong kinabuhi, aron kining mga butanga, makahatag galigon, taliwala sa mong pagpadayon, pagpangalagad ka nimo. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong kayo, gugma sa mong tagos sa kanamuhang hangtod din mga orasa. Kining tanan na kong gyampo, o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen. Na panahon.